Box to Box
Media Network.
Buat apa sehat tapi gak punya uang, buat apa makmur tapi sakit-sakitan. Halo, ini Podcast Semur bersama saya, FX Mario. Namun kali ini saya tidak ditemani Wina, saya ditemani oleh bintang tamunya satu ini.
Waduh, halo.
Mana welcome back ya?
Welcome back, nah. Kembali lagi kita di, oh iya lupa gue.
Ini masih jam kerja.
Oh iya, betul. Beda podcast ini, jangan terlalu ngegas. Welcome back, saya senang sekali loh kembali lagi ke podcast.
Anda sebut nama Anda, pendengar Semur gak banyak yang gak kenal.
Oh iya, sama. Saya Kemal, saya pernah datang ke Semur, ini kita keempat kalinya berarti.
Keempat kali ya gila,
kalau gol nih gue udah man of the match, keempat kali gue udah.
Ada Kemal dari podcast Gamebot yang ini akan menemani saya ngobrol-ngobrol tentang mitos atau fakta di dunia kesehatan.
Waduh, nutrisi lah ya.
Nutrisi. Kemal ini orang yang saya akui lah kemampuan nutrisinya itu mantap lah.
Waduh.
Padahal tahun lalu masih gendut ya.
Iya betul. Masih obesitas. Ya.
Sekarang sudah ideal, tangan sudah digulung-gulung.
Digulung-gulung dong. Terus suka kayak ngeflex gak jelas gitu kan.
Kalau di gym ngaca-ngaca.
Gitu. Terus kayak nanti apa lihat-lihat gitu. Kayak gitu. Padahal orang gak ngeliatin juga.
Nah, terus saya juga ditemani produser Semur.
Halo, Andre.
Di sini, Andre. Oke, jadi kita mau ngapain Andre hari ini? Ada mitos apa sih? Ada omongan apa sih di luar sana yang pengen diomongin?
Ya, biasanya kan kalau misalnya mitos-mitos gini kan openingnya tuh kayak bener enggak sih?
Itu yang harus
dijawab sama kalian nih ya. Ya, jadi untuk yang memulainya, yang pertama nih aku kasih. Bener enggak sih? Kalau nge-gym di waktu setelah bekerja lebih menyehatkan ketimbang waktu sebelum kerja.
Siapa dulu?
Oke. Gue dulu. Menurut gue lebih menyehatkan atau enggak? Enggak. Karena gini, waktu nge-gym yang terbaik tuh menurut gue satu, ketika lu sempet. Kedua, ketika lu merasa energized.
Iya.
Kalau lu sempetnya, misalnya pagi lu kerjaan lu rusuh nih, baru bisa pulang kantor, enggak apa-apa nge-gym pulang kantor. Gitu. Atau kalau misalnya lu bisa nge-gymnya pagi sebelum ngantor, boleh, asal lu di kantor gak ngantuk gitu kan. Lu tes aja dulu. Atau kayak gue dulu zaman gue ngantor, gue suka kabur pas jam makan siang.
Suka kabur lagi jam.
Kan jam makan siang jam 12 sampai jam 1. Jadi gue waktu itu kantor gue dekat sama gym, gue 15 menit ke gym, latihan 30-45 menit, mandi, makan, balik kantor. Jadi gue menghabiskan 1 jam gue ke itu. Nah itu ternyata gue menyadari bahwa kalau gue sendiri, gue tuh paling energized tuh siang. Jadi udah sarapan, udah makan, olahraga, enak. Tapi ada orang yang sukanya pagi, ada yang lebih sukanya malam. Nggak ada hubungannya sama kesehatan kok.
Kalau Mal, lu ada tanggapan nggak?
Iya, sebenarnya sih kalau dari gue juga sebenarnya, saya newbie sebenarnya kan. Cuman gini, menurut gue lebih timing yang tepat itu nggak ada. Bener kata Mario, timing yang tepat adalah yang paling cocok buat lu sebenarnya di situ kan. Sesuai dengan apa kegiatan lu dan segala macam. Mungkin lebih kepada motivasi ya. Maksudnya bukan motivasi, kayak paling nyamannya lah di mana gitu loh sebenarnya gitu. Karena motivasi juga kadang-kadang kita orang nge-gym, lu nggak bisa rely on motivation juga sebenarnya kan. Karena ada hari-hari di mana lu juga kayak
feeling
nggak mau lah gitu. Makanya sebenarnya nge-gym jam berapapun, mau hari berapa kali dalam seminggu pun, sebenarnya kayaknya nggak ada konsensus yang jelas gitu loh. Ini lebih optimal, misalnya kayak 2 kali lebih optimal daripada 3 kali lebih optimal dari 2 atau 4 kali lebih optimal, atau setiap hari lebih optimal, kayak nggak ada konsensus yang clear tentang itu gitu. Dan masalah gym juga banyak kayak mitos-mitos kayak mana yang splitnya seperti apa, yang ininya gitu ya. Ada yang upper lower, ada yang apa push pull day, dan segala macam segala macam itu kayaknya belum ada konsensus yang jelas. Cuma mungkin yang jelas adalah lakukan dengan konsisten dan dengan cara yang sesuai dengan kenyamanan kalian, itu baru kelihatan hasilnya. Intinya gitu.
Nambahin dikit kalau soal jam, lu perhatiin juga ngaruh nggak sama jam tidur lu? Ada orang yang olahraga pagi, ada yang olahraga malam malah nggak bisa tidur malamnya. Ada yang bisanya gue kalau olahraga sore atau malam tidur malam makin enak. Jadi lu lihat apa yang efeknya ke badan lu. Tidur lebih penting daripada lu biar bisa tidurnya lu mesti olahraga
tidur yang cukup gitu ya. Itu part yang penting juga di ininya.
Nah, ngomong-ngomong soal tidur, ada myth menarik lagi ya yang nomor 2 ini berhubungan dengan tidur, yaitu tendensinya ya, older people itu nggak perlu butuh banyak waktu buat tidur.
Kau tanya yang udah tua aja lah.
Anjir. Jauh
lo mal.
Masih aja terus ya. Gila. Sudah seumuran emang kurang ajar. Emang. Berasanya muda mulai emang sih. Oh ya maaf.
Hey, ini podcast semua.
Aduh. Ya, ya.
Podcast semua.
Emang kan. Ya nih. Kamu tua-tua keladi memang.
Tuh. Orang tua doang yang ngomong tua-tua keladi.
Gak
ada Gen Z ngomong tua-tua keladi. Gak ada itu.
Ketahuan umurnya di situ.
Ada orang tua ngaku Gen Z ya. Ini deh. Sebelah saya ini nih.
Gimana Pak?
Sebenarnya kalau gua enggak juga. Dalam artian memang beberapa studi memang mengatakan yang gua pernah baca ya gitu. Itu kayak di masa muda, masa pertumbuhan lah. Itu memang longer sleep bisa membantu di pertumbuhan. Tapi kalau kita ngomong bahwa kan pertumbuhan manusia itu kan berhenti di sekitar umur 20-an lah sebenarnya ya gitu. Dia udah kita stop dan kita udah pada dasarnya kita makin tua makin menyusut lagi aja lah gitu kan. Pertumbuhan berhenti sekitar umur 20-an. Nah, ketika di umur pertumbuhan itu memang kayaknya ada korelasi antara tidur yang panjang lah gitu ya dengan pertumbuhannya gitu. Jadi makanya anak-anak bayi itu banyak yang kayak disarankan tidurnya lebih panjang daripada cuman kalau makin tua gua rasa justru tidak berarti tidurnya makin
sedikit,
sedikit ya. Tapi memang ada kayak rekomendasi lah untuk lo bisa tidur at least 7-8 jam lah gitu setiap harinya. Dan memang rata-rata orang kesulitan biasanya karena biasanya pola hidup sih, maksudnya stres, mungkin makan dan segala macam. Tapi memang katanya sih maksudnya sweet spotnya around 7-8 lah untuk lo bisa 6-8 lah, 6-8 lah minimalnya di 6 sekitar 6-8 itu yang paling recommended untuk lo secara teratur gitu lah di situ. Umur berapapun ya gitu.
Kalau gue ini dari pengalaman sih, gue sempat ada di fase di mana gue cuma tidur 5 jam. Kebangun aja gitu. Ya mungkin orang tua tidurnya lebih pendek mungkin. gue gak tahu juga. Tapi nah, tapi kalau gue tidur 5 jam, gue akan merasa capek di siangnya. Nah itu gak sehat juga gitu. Nah ternyata ya udah terus kalau gitu akhirnya solusinya gue sekarang lagi berusaha memperbaiki pola tidur gue. Jadi gue terakhir kali kafein nih ya jam seginilah siang-siang jam 1 jam 2. Biar gue malam bisa tidur cepat. Terus jam 10 gue udah usahain matiin HP, kamar udah gelap
gitu kan.
Biar ya 10.15, 10.30 udah ketiduran. Itu sih gue lagi membangun pola itu sih. Jadi gue ngopi maksimal jam 1, jam 2 udah biar bisa tidur.
I see. Nah untuk yang berikutnya ini ke bagian berhubungan dengan diet. Diet yang terbaik untuk menurunkan berat badan adalah intermittent fasting.
Lu mau gak nanya ke siapa nih? Ke gue?
Ke Mario dulu deh. Mario kan tadi kan lo yang jawab pertama. Mario dulu.
Oke. Ini seperti saya sering lihat di Twitter. Di base-base diet itu. Mereka tuh kayak menganggap intermittent fasting tuh satu-satunya solusi.
Untuk kayak agama ya.
Gitu. No, it's not. Intermittent fasting itu mengatur kapan lu makan. Lu makan di jam makan. Let's say 18.6. Lu 18 jam lu puasa, 6 jam makan gitu kan. Itu cuma mengatur kapan lu makan dalam durasi 6 jam. Tapi yang lebih penting kalau lu menurunkan berat badan tentu saja berapa banyak lu makan. Jumlah kalori, defisit kalori gitu kan. Intermittent fasting memang bikin lebih gampang untuk mencapai defisit kalori. Karena ketika misalnya lu tadi makan 3 kali sehari. Ya kan? Jadi pagi, siang, malam. Lu sekarang jadi cuma punya kesempatan makan siang malam atau pagi siang gitu kan. Lu skip satu makan, itu saja lu akan lebih gampang mencapai defisit kalorinya sehingga berat lu turun. But it's not the intermittent fasting, it's the how much you eat. Berapa banyak yang lu makan gitu.
I see. Kalau Kemal gimana, Mal?
Iya, sama sih sama Mario. Jadi ini di dunia nutrisi dan kesehatan ini nih banyak orang-orang yang punya apa ya, itu gue bilang sih ibarat itu udah kayak agama gitu loh. Kalau gue turun berat badan karena, atau gue tambah sehat karena gue makannya apa misalnya vegan gitu ya, nggak makan daging, somewhat ini jadi solusi. Atau gue intermittent fasting, terus orang kayak gini solusinya nih kan, terus yeah, mereka mulai mengait-ngaitkan dengan kayak suatu proses fisiologis yang memang terjadi, tapi gitu sebenarnya tidak relevan. Jadi misalnya kayak intermittent fasting apakah the best, gue akan bilang enggak kan gitu. Karena memang tidak ada yang the best. Menurut gue yang the best diet itu adalah yang paling bisa lo pakai dalam jangka panjang, yang paling sustainable, intinya gitu. Nah tapi kalau di kasusnya intermittent fasting, memang benar kata Mario yang bahwa dia itu adalah restriksi, suatu pola restriksi kan sebenarnya. Tapi yang direstriksi dari intermittent fasting adalah waktunya. Jadi lu cuma boleh makan 4 jam atau mungkin 6 jam gitu kan. Tapi selama lu, kalau lu makannya di waktu feeding window lu ini, kalori lu tidak dijaga gitu ya, itu nggak akan ada efeknya, gitu. Ini yang terjadi ketika orang, rata-rata orang ketika bulan puasa,
exactly,
akan turun berat badan, karena feeding window-nya diturunin.
Jangan.
Tapi saya kan juga musim-musim banget, cuman nggak apa-apa. Jadi intinya gini, ketika rata-rata orang mereka memiliki kalori harian yang biasanya melebihi dari energi yang mereka expend tiap hari. Ini kita ngomong rata-rata populasi lah, di Jakarta aja misalnya gitu ya, atau di Indonesia. Ketika bulan puasa datang, karena rata-rata sebagian besar muslim, dan mereka masih banyak yang taat lah gitu ya ketika Ramadannya.
Gue ketawa aja. Nah, kalau mau tahu kenapa, dengerin podcast Gamebot.
Nah jadi ketika bulan puasa itu, mereka rata-rata ya itu merestriksi kan apa yang mereka makan gitu. Merestriksi yang mereka makan dari baru bisa makan jam 6 lah ya, jam 6
habis buka puasa
dan baru terakhir maghrib. Dan baru bisa terakhir makan lah sahur itu jam sekitar jam 5, setengah 5-an lah gitu. Dan mereka juga ada tidur di situ kan. Jadi kayak lo gak mungkin makan ketika lo tidur kan. Jadi feeding window-nya makin kecil. Nah jadi sebenarnya itu ketika orang mengalami menjalankan puasa Ramadan itu, mereka rata-rata mengkonsum less kalori. Makanya terus rata-rata orang kemudian bisa turun. Kemudian mereka lebaran gitu. Mereka sebenarnya yang bikin mereka gemuk lagi bukan lebaran, tapi setelah lebaran mereka kembali lagi ke pola makan yang lama gitu. Jadi itu aja sebenarnya gitu. Bukan karena gue makan santan atau gue makan ketupat terus jadinya ini gitu loh. Jadinya rusak gitu puasa gue, enggak gitu sebenarnya.
Karena pola yang tidak
dilanjutkan. Karena polanya yang tidak dilanjutkan, benar.
Kayak saya lah. Saya kan polanya balik ke makan kotor lagi kan. Makanya ini gue naik kan.
Udah menang aja, sombong.
Udah senang gitu emang. Tapi kan yang penting tujuan sudah tercapai kalau
akhirnya. Iya, kan motivasinya menang gitu.
Nah, betul.
Tapi tadi gue mau ngambil yang masalah restriktif ya. Ini ada fakta lagi yang juga diminta untuk ngerestrik ini. Untuk jika ingin, maksudnya dalam pola dietnya, kalau bisa direstriktif atau bahkan dihindari, yaitu karbohidrat. Gimana Mal?
Nah, ini dia deh. Ini paling rasanya tuh ya, gue tuh kayak, gue jujur, gue paling triggered sama ini nih gitu. Jadi banyak banget orang yang kayak sangat takut gitu ya, yang sama karbohidrat dan gula ya, karena gula itu kan simplified karbo sebenarnya, dia satu barang lah gitu ya, cuman lebih gampang di digest. Nah cuman ini yang selalu gue kadang-kadang tuh orang tuh suka misinterpretasinya adalah gini, mereka terus kemudian jadi takut karena mereka takut dengan, misalnya yang disalahkan tuh adalah gini, lu jangan makan yang manis-manis gitu kan. Apa sih yang manis-manis? Kue misalnya gitu kan, lu ngomong kayak kue tart gitu atau cake atau es krim atau boba atau
lapis legit, bisa dibeli
cookies, ya, lapis legit gitu,
8000 kalori satu loyang.
Iya betul. Nah itu, tapi yang harus lo lihat adalah gitu, lo harus lihat makanan itu secara keseluruhan. Karena makanan itu ya, kontribusi kalorinya mungkin lebih banyak dari lemaknya daripada dari gulanya. Jadi yang harus diketahui adalah semua kalori yang kita konsumsi itu datangnya dari 3 unsur. yang makanya orang sebutnya makronutrien. Makronutrien itu ada karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, kalau di ininya, kalau kita lihat, jadi karbohidrat sama protein itu, 1 gramnya itu bisa dimetabolize sama badan, jadi sekitar 4 kalori energi.
Yeah.
Sedangkan lemak, 1 gram lemak itu dimetabolisir sama badan itu menjadi sekitar 9 kalori lemak. Jadi 9 kalori energi. Jadi kayak gram per gramnya lemak itu memproduce lebih banyak energi daripada karbohidrat maupun gula.
Ya.
Nah, jadi ketika kita lihat makanan orang mendemonize makanan-makanan yang manis itu gitu ya. Tapi kita lihat bahwa cookies itu ada butternya misalnya gitu ya, ada menteganya, kemudian dia juga dicampur dengan susu mungkin gitu ya. Jadi dan krim juga mungkin dengan segala macam dan bahan-bahan itu mengandung fat daripada gula gitu. Jadi kita mendemonize sesuatu yang manis, padahal kita nggak melihat bahwa kondisinya adalah kontribusi fat itu lebih banyak sebenarnya di situ. Jadi orang akhirnya jadi takut, dan padahal karbo itu adalah one of the immediate source of energy. Jadi ini salah satu mitos yang gue paling nggak suka. Jadi artinya gini, orang yang bilang bahwa karbohidrat itu berdasarkan adalah yang bikin kita harus dihindarin karena itu bikin gemuk segala macam. Mereka itu jadi ada namanya kalau di nutrition itu ada apa namanya insulin model obesity. Jadi insulin model obesity ini adalah intinya adalah mereka berpikir bahwa kalau kamu memakan karbohidrat yang banyak, insulin kamu akan naik. Karbohidrat itu disimpan dan karbohidrat ketika kamu jalan apa segala macam, badan kamu tuh bakarnya karbohidrat bukan bakar lemak. Jadi intinya lo kalau semakin banyak lo makan karbohidrat, semakin lemak lo jadi nggak kebakar, jadi menghambat gitu loh. Nah ini tuh model yang sebenarnya kepake ketika zaman-zaman obesitas mulai muncul. Sebenarnya obesitas itu munculnya kayak baru sih sebenarnya. Kayak sekitar tahun 50-an deh. Yeah, yeah. Dia baru muncul dengan adanya processed food dan segala macam. Ketika orang melihat itu, yang pertama kali mereka lihat adalah mereka melihat bahwa problemnya mungkin ada di karbohidrat. Waktu itu gitu. Sehingga mereka mengatakan ada itu, insulin model obesity itu. Tapi ketika kita telah lebih lanjut gitu ya, sudah banyak banget data yang bilang bahwa gitu yang namanya obesitas itu tidak ditimbulkan oleh karbohidrat, tapi overfeeding kalori. Jadi bukan karbohidrat ya.
Jadi lu kebanyakan protein bisa obesitas.
Bisa obesitas. Kebanyakan segala macam. Jadi intinya kalau proteinnya itu kita mau makan, yang diperlukan itu adalah kita tahu intake protein kita perlunya berapa dengan kondisi kita sekarang. Apakah makronutriennya mau high fat low carb atau high carb low fat atau whatever lah ya, itu menjadi tidak terlalu relevan gitu. Jadi artinya tidak ada suatu food group yang perlu dihindarin. Yang perlu dihindarin adalah pola makannya yang berlebihan sebenarnya di situ, overfeeding di kalorinya aja sebenarnya gitu.
Kalau dari gue, nambahin dikit dari Kemal, apakah karbohidrat perlu dihilangkan? Enggak. Gue ngomong dari perspektif pelatih kebugaran ya. Kayak Kemal bilang tadi, karbohidrat tuh sumber energi yang cepat dipecah tubuh untuk jadi sumber tenaga lo. Kalau lo kekurangan karbohidrat, lo jadi gak bisa olahraga. Lo lemes. Gitu kan. Kalau lo lemes, lo tidak bisa menjadi lebih bugar karena gak kuat olahraga. Jadi lo mesti tahu sendiri juga, ngomongin karbohidrat timing deh. Lo makan sedikit karbohidrat sebelum olahraga, makan sedikit terus makan lagi setelah olahraga itu juga penting gitu. Terus kemudian kalau buat ngomongin general health, walaupun karbohidrat nggak usah terlalu dibatasin, tapi paling nggak gula proses kali ya, maksimal di 25 gram
ya kurang lebih ada itunya.
Jadi kalau lo masih makan karbohidrat yang lain kayak ubi, nasi, pasta, singkong segala macam, asal lo gula olahan yang nggak lebih dari 25 gram per hari, then you're good. Lo masih butuh karbohidrat untuk dipakai buat beraktivitas.
Gitu ya. Sebenarnya sih, jadi intinya sih kalau gue memang ketika kita kalau ngomong nutrisi in terms of general, pada dasarnya semua badan kita itu akan mulai ibaratnya kalau mesin gitu ya kerjanya mulai bermasalah ketika memang body fatnya kita sudah meningkat. Tapi triggernya itu bisa macam-macam. Jadi kayak misalnya kita nggak usah mikir kalau makanan, kalau menurut gue saat ini gitu ya, kalau ini kan kalau Mario tadi ngomongnya dari sisi seorang pelatih kebugaran ya. Mm-hmm. Tapi kalau gue ngomongnya dari sisi general population, yang harus dipikirkan adalah kalorinya aja dulu gitu.
Yeah.
Karena problemnya itu akan muncul gitu. Kalau lu mulai mikirin makronutriennya, wah gue harus ngurangin karbo, aku gue harus nambahin lemak, whatever segala macam. Tapi sebenarnya overall kalori lu masih lebih. Jadi body fat lu masih tinggi, lu masih makan overfeeding in terms of kalori. Terus lu kayak makannya masih misalnya kayak 3.000 kalori atau 4.000 kalori secara konstan gitu ya setiap hari. Tapi terus lu, tapi gue mau makannya high low carb deh gitu.
Yep.
Nggak kayak gitu. Lu harus berpikirnya adalah, okay, gue harus cut off kalori gue. Gue harus tahu gue buangan kalori gue berapa setiap hari. Kemudian gue makan segitu. Jadi namanya energy balance ya yep. gitu. Sesuai apapun yang gue makan dari segi makronutriennya, mau high fat atau apa segala macam, nggak akan terlalu relevan. Dia akan makronutrien akan lebih relevan ketika kita ngomongnya tentang performance, kayak dari sisinya Mario tadi ngomong pelatih kebugaran, ketika lo olahraga lo akan crash atau tidak misalnya gitu ya, atau lo bisa lari misalnya kalau lo suka lari gitu ya. Pace lo seperti apa dan ya. segala macam itu makronutrien. Tapi kalau kita ngomongnya berat badan gitu ya idealnya dan body fat, itu kita ngomongnya punya murni dari kalori aja. Tuh. Gitu.
Jumlahnya. Apalagi nih, terakhir nih ya.
Oke.
Okay. Yang akan nyambung ke episode berikutnya.
Oke.
Okay. Ya. Ini pertanyaan saya. Kok pertanyaan saya sih ini health myth-nya.
Yeah.
Yang orang-orang biasanya itu. Mm-hmm. Bener nggak sih kalau nge-gym?
Uh-huh.
Ya. Kalau mau bikin otot, itu wajib beli susu protein.
Oh. ini juga nih. Jim bro ya, gitu-gitu.
Jim bro ya. Lu tuh harus beli susu protein, bro.
Gitu. Oke. Okay. Kalau lu nggak minum habis workout, otot
kempes. Iya.
Feeding apa window?
Apa? Anabolic window.
Anabolic window. Begitu kelar ngangkat langsung minum.
Oh gila. Kalau perlu lo ya, gitu ngangkat sekali minumnya dua kali kalau biar maksimal. Jadi ini juga salah satu myth. Jadi kalau orang kalau karbohidrat mythnya begitu ya yang tadi kita bahas. Uh-huh. Lemak juga pokoknya bikin gendut gitu. Nah protein ini mythnya mau minumnya harus sering gitu kan. Gitu. Harus abis olahraga gitu. Ini gak juga gitu. Jadi kayak ada dua hal yang mau gue fokusin di sini.
Yeah.
Yang pertama adalah susu proteinnya dulu yeah. ya. Apakah perlu susu protein? Enggak. Karena susu protein itu adalah salah satu bentuk protein yang bisa kita konsumsi. Jadi it's sama aja protein yang kita konsumsi dari whey protein atau lo makan misalnya daging gitu ya. Proteinnya sama, memiliki complete proteinnya itu sama, amino asidnya dan segala macam sama. Jadi hanya berubah bentuk ke lu minum aja. Dan biasanya gue suka lihat protein itu salah satu bentuk protein yang whey protein itu salah satu bentuk protein yang manis. Jadi kayak lu bisa aja kalau buat dessert dan segala macam.
Ya, ya, ya.
Cuman proteinnya sendiri tidak memiliki kelebihan dibandingkan protein yang lo konsumsi dari makanan sehari-hari. Cuman memang dia biasanya kelebihannya adalah gampang.
Ya, praktis. Ya,
praktis, lo tinggal bikin, ya, tinggal minum-minum gitu kan. Nggak perlu pusing gitu. Dan biasanya untuk orang-orang yang biasanya nggak suka makan,
ya.
Gue malas makan, nggak suka banyak-banyak makan, itu bisa menjadi bantuan ketika dia bisa mencapai target proteinnya dia. Ya. Atau misalnya ada orangnya punya problem sama ngunyah, sakit gigi misalnya gitu. Atau nggak beberapa orang tua yang memang kita semakin tua itu, protein intake kita semakin disarankan dinaikin sebenarnya.
Ya.
Jadi beberapa orang tua yang mungkin sudah kesulitan ngunyah, susu protein itu pasti jadi bagus. Jadi susu proteinnya tidak ada hubungannya sebenarnya dengan gym.
Ya.
Nah, dari sisi itu, dari sisi bentuknya ya, jadi just another way of taking protein. Nah, dari timingnya, memang banyak gym bro yang akan mengatakan bahwa, oh enggak, lu begitu minum ini harus gini, karena anabolic window-nya terbuka. Jadi ketika belief-nya adalah, ketika kita apa namanya beban, mengangkat beban dan segala macam itu kan ada namanya protein apa MPD ya. MPD itu muscle protein degradation. Ya. Nah, itu ketika jadi otot itu kita bisa membentuk otot itu ada dua variabel. MPS muscle protein synthesis sama MPD muscle protein degradation. Jadi pembentukan protein untuk otot sama perusakan ototnya gitu. Nah ini terjadinya terus secara kontinu sebenarnya di badan kita setiap saat. Nah ketika kita latihan kita menaikkan level pengerusakan ini. Nah ketika kita menaikkan kerusakan yang dilakukan adalah kita mengejar kerusakan ini dengan minum protein. Nah protein ini memang punya efek anabolik karena protein ini adalah salah satunya nutrien yang memang memiliki kadar nitrogen tinggi. Jadi kadar nitrogen ini berhubungan sekali sama kondisi badan kita untuk jadi semakin kadar nitrogen di badan kita naik itu kemampuan badan kita untuk bertumbuh ya menumbuh itu menjadi lebih baik. Nah jadi protein ini makanya kenapa orang suka bilang yaudah makanya kalau ini protein harus ditingkatkan karena badan kita tuh lagi dipaksa untuk bertumbuh gitu sekecil-kecilnya tapi dia tetap numbuh gitu. Nah ketika kita latihan anabolic window, orang pada bilang anabolic window itu ketika masalah protein degradation itu terjadi peningkatan itu berlakunya sebenarnya berdasarkan studi itu bisa sampai 8 jam ke depan. Jadi sebenarnya kayaknya tidak ada efek gitu ya untuk lo minum timingnya abis olahraga kayak atau nanti misalnya lo latihan jam 9 gitu ya. Lo latihan jam 9. Lo latihan sampai jam 10 gitu. Terus lo kayak minum protein saat itu sama misalnya lo nunggu nih, gue makan siang deh gitu ya. Gue makan siang, gue makan apa gitu kan di jam 12 atau jam 1 gitu. Nggak ada efek yang terlalu signifikan gitu loh. Jadi memang, dan itu sudah pernah dilakukan bahwa protein timing sebelum dan sesudah olahraga itu apakah memiliki efek terhadap peningkatan muscle dari si pelakunya sendiri gitu ya. Jadi mereka melakukan studi populasi terhadap beberapa orang dan sudah melakukan gerakan yang sama nih. Waktu itu nggak salah leg extension dilakukan selama waktu itu 3 bulan. Tapi proteinnya dibedain nih. Mereka ada yang proteinnya diminum langsung, ada yang mereka nanti-nantiin. Jadi disesuaikan dengan jam makan waktu itu. Ternyata mereka semuanya mengalami peningkatan dari sisi otot dan segala macam dan tidak ada statistical significance antara yang grup 1 sama grup yang lainnya. Jadi kayaknya memang kita cuman perlu mikir, okay, gue target protein gue sehari berapa sih tanpa harus memikirkan kapan gue harus minum proteinnya.
Okay. Kalau gue lebih ngeliatnya alasan praktis. Gue setuju sama Kemal. Ini bukan masalah kapan kita minum ya, tapi seberapa banyak protein yang lo butuhkan dalam sehari
gitu
kan. Kan rule of thumb-nya 1,5 sampai 2 gram protein
per kilogram berat badan.
Nah, kayak gue deh. Gue 70 kilo berat badan gue. Berarti gue butuh protein itu 100 gram sampai 140. Ya kan? Nah, untuk mencapai 100 gram ini gue butuh berapa? Itu gue butuh paling gak 500 gram dada ayam. Dada ayam tuh protein yang paling tidak enak itu 100 gramnya itu cuma 100 gram daging ayam itu cuma 20 gram 20, protein. Berarti gue mesti makan setengah 20. Kilo. Iya kan? Yeah. Capek kan makan setengah kilo gitu kan. Lo mau bagi 3 juga tiap 3 kali makan dada ayam ini gitu kan kagak enak. Yaudah lo bisa oke okay, kalau lo susah untuk makan 500 gram dada ayam tiap hari, lo bisa selingin dengan minum susu protein. Ya kan? Satu shake itu, satu scoop itu
20-30 lah, tergantung brand lah ya biasanya.
20-30 lah. Itu kan kalau gue udah minum satu gelas paling gak udah mencukupi 30% kebutuhan protein gue sehari gitu. Itu biar lebih gampang aja. Terus kedua misalnya kayak tadi kita kelar nge-gym belum sempat makan nih mau langsung apa ya, mungkin bisa buat lo minum susu protein buat ganjel, jadi buat alasan praktis gitu kalau buat gua.
Nah
gitu.
Itu juga susu protein, gua juga perlu ngejelasin bahwa susu protein itu sebenarnya dia punya 3 macam ya. Jadi ada susu protein, ada yang namanya whey protein, ada yang nama whey protein isolate, sama ada hydrosalate gitu bahasa Inggrisnya. Jadi pada dasarnya ini pembentukan cuman masalah kalorinya aja sama dia ketika misalnya kayak whey protein ini yang paling populer dan paling murah biasanya. Itu dia paling dia tuh ada dicampur dengan ada karbonya, ada gulanya gitu ya. Sehingga ketika untuk sebagai pre-workout, kalau lu mau minum protein, menurut gue akan lebih menyarankan ini. Karena ada karbonya. Dia ada karbonya. Ya, dia akan ngasih boost lu ketika lu lagi olahraganya. Kalau protein yang isolate, dia murni protein doang. Ya. Dia tuh refine prosesnya lagi dari si whey protein ini.
Dia paling mahal tuh.
Dan dia paling mahal, lebih mahal. Lebih mahal. Jadi, dan itu tapi dia murni protein. Jadi lebih murni proteinnya sehingga dia kalorinya lebih rendah. Karena tidak ada lagi tempelan si karbo dan segala macamnya itu. Jadi tapi kalau itu gue akan lebih menyarankan untuk ke recovery, ya, post-workout gitu. Untuk recovery-nya. Karena lu gak perlu gak karbo juga kalau lu udah selesai latihan gitu kan gitu. Mungkin tidak perlu tidak perlu terlalu banyak lah gitu. Tapi kalau emang lu, tapi kalau protein gue akan menyarankannya lebih, ya udah lu take account target lu sehari berapa sih? Itu aja yang dikejar gitu. Gak usah mikirin timing olahraganya dan segala macam.
Sebenarnya kalau dihitung-hitung kalori apa rupiah per gramnya murah juga.
Iya, oh iya, paling murah sebenarnya. Kalau kalau gram per gram rupiahnya whey protein itu paling murah
dibandingkan
yang kayak lu even dengan dada ayam yang kayak gitu-gitu.
Daging sapi.
Itu paling murah emang whey protein.
Tapi bukan berarti itu wajib untuk
wajib. Betul, betul.